Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី5ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
អ្នកការទូតមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែច្រើនប្រឆាំងនឹងយោធាបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបដោយហិង្សាកម្ពុជារាយការណ៍ឆ្លងកូវីដ23ករណីទៀតហើយរាលដាលដល់ខេត្តកោះកុងចិនកាន់តែរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងក្រុងហុងកុងកំណត់គោលដៅចំណូលជាតិ GDP នៅពេលដែលការប្រជុំសភាចាប់ផ្ដើម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់វិធានការប្រឆាំងកូវីដដែលកំណត់ទោសទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរអង្គការសារព័ត៌មាន CPJ ថាកម្ពុជាប្រតិកម្មជ្រុលធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការបណ្តេញអ្នកកាសែតចិនលើអត្តបទលូវ៉ាសាំងអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈកំពុងហាត់ត្រៀមសម្រាប់ការប្រកួតបំបែកឯកតតកកម្មពិភពលោករបស់ Guinness ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជារក្សាជំហរថាបោះឆ្នោតឡើងវិញឬអត់ជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពោជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពោជីន
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាញ់ក្នុងចំនួនអំពីការតែងតាំងមេដឹកនាំនៅបេសកកម្មខ្លួនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីដោយលើក្រុមយោធាបន្ទាប់ពីការស្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់សិបនាក់ដែលបានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារកាលពីខែមុននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ស្របនឹងចំនួនអំពីភាពស្មោះត្រង់របស់អ្នកការទូតនៅបរទេសក្រុមសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើបាតកម្មកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីជន់ទាស់ការនឹងបណ្តេញរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈវងមនុស្សដ៏ធំមួយបានដើរដោយសន្តិវិធីកាត់តាមទីក្រុងម៉ាន់ដាឡៃដែលជាទីក្រុងធំទី2ដោយសារថាយុគសម័យថ្មបានចប់ហើយយើងមិនខ្លាចពីពុះតែអ្នកឯងគំរាមកំហែងយើងទេប្រទេសសិង្ហបុរីជាអ្នករិះគន់ដ៏ខ្លាំងបំផុតនៃបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សិង្ហបុរីលោក Vivian Balakrishnan បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាវាជាការអាម៉ាស់របស់ជាតិដែលកងកម្លាំងប្រើអាវុធប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋខ្លួនឯងនោះការប៉ះទង្គិចគ្នាអំពីថាតើនរណាតំណាងឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កត្រូវបានបញ្ជាសិននៅពេលនេះបន្ទាប់ពីអ្នកជំនួសតែងតាំងដោយក្រុមយោធាបានលាលែងហើយបេសកកម្មរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតគីយ៉ូម៉ូទុននៅតែរក្សាការងារក្រុមយោធាបានបណ្តេញលោកគីយ៉ូម៉ូទុនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីលោកបានជំរុញឲ្យប្រទេសនានានៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រើមធ្យោបាយគ្រប់យ៉ាងដើម្បីប្រែកលាស់រដ្ឋប្រហារនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែតំណាងឲ្យក្រុមយោធាដែរឬទេបន្ទាប់ពីខ្លួនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានរិះគន់ការស្លាប់របស់បាតុករស៊ីវិលហើយបានអំពាវនាវដល់ក្រុមអាជ្ញាធរឲ្យអនុវត្តនូវការអត់ធ្មត់ដ៏ខ្លាំងបំផុតក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមនុស្ស23នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍ហើយបានរាលដាលទៅដល់ខេត្តកោះកុងក្រៅពីរាជធានីភ្នំពេញមានខេត្តព្រះសីហនុកោះកុងកណ្ដាលនិងខេត្តស្វាយរៀងក៏ឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ខ្លះដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដឹងថាមនុស្ស23នាក់បន្ថែមទៀតបានឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈកើនទៅដល់425នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិន ក្នុងចំណោមមនុស្ស23នាក់ដែលឆ្លងនៅថ្ងៃនេះមានជនជាតិខ្មែរ10នាក់ជនជាតិចិន11នាក់ឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់និងសិង្ហបុរីម្នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស2នាក់ដែលជាជនជាតិចិននិងសិង្ហបុរីរស់នៅក្នុងស្រុកសេរីសាគរខេត្តកោះកុងមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19រដ្ឋាភិបាលកំពុងបិទការធ្វើដំណើរពីខេត្តព្រះសីហនុទៅកាន់តំបន់ផ្សេងជាបណ្ដោះអាសន្នខណៈខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះមានករណីឆ្លងជាង80នាក់ស្របពេលដាក់ចេញវិធានការផ្សេងៗដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងសហគមន៍បន្តទៀតក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាមនុស្សដែលមានអាយុ60ឆ្នាំឡើងដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តព្រះសីហនុអាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាសេនេកាបានដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកវ៉ាក់សាំងនេះមានចំនួន 324,000 ដូសដែលអាចចាក់មនុស្សបានជាង 160,000 នាក់គូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងបន្តយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលរហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមានវ៉ាក់សាំងជាង 900,000 ដូសដែលក្នុងនោះមានវ៉ាក់សាំងផលិតដោយប្រទេសចិនចំនួន 600,000 ដូសរដ្ឋាភិបាលចិននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានចាត់វិធានការដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់ក្រុងហុងកុងដែលជាការបរាជ័យថែមទៀតដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងនេះចិនថែមទាំងបានកំណត់គោលដៅការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំនេះនៅពេលដែលខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមសម័យប្រជុំសភាប្រចាំឆ្នាំនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសុក្រដែលមានផ្សែងលាយអាប់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីគៀងគៀងបានសរសើរសមិទ្ធផលកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលចិនបានជំនះការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ហើយបានលាតត្បាងនៅមហិច្ឆតាដើម្បីពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកខ្វក់វិនិយោគលើគំនិតថ្មីៗហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពប្រជាសាស្ត្រកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺននោះនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ចេញផែនការ5ឆ្នាំបន្ទាប់របស់ខ្លួនដោយបានសន្យាបង្កើនការចំណាយប្រចាំឆ្នាំឬការស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍដល់ជាង 7% រហូតដល់ឆ្នាំ2025ដែលនេះបញ្ជាក់ពីការតាំងចិត្តឲ្យសម្រេចបានភាពម្ចាស់ការខណៈចិនប៉ះទង្គិចជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតអំពីគោលនយោបាយបច្ចេកវិទ្យាក្នុងអំឡុងពេលនៃសម័យប្រជុំសភានៅថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានស្នើច្បាប់ដែលរឹតបន្តឹងទីក្រុងហុងកុងដោយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលជ្រើសរើសមេដឹកនាំក្រុងហុងកុងដោយផ្ដល់អំណាចដល់ចិនថែមទៀតដើម្បីតែងតាំងបេក្ខជនអង្គនីតិបញ្ញត្តិនៅក្នុងរឿងតាក់ទងមួយទៀតក្រោយសវនាការរយៈពេល4ថ្ងៃតុលាការមួយរបស់ក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃពុធបានឲ្យសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ47នាក់ដែលត្រូវបានចោទពីបទវិធង្សនាត្រូវនៅបន្តជាប់ខ្លួនដោយចៅក្រមថាពួកគេមិនមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ថាពួកគេនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនោះទេតុលាការកំពូលក្រុងហុងកុងនឹងពិនិត្យបន្តលើសំណើនៅក្រៅឃុំរបស់ពួកគេព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីចាប់ផ្ដើមជជែកដេញដោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ជំនួយ COVID-19 តម្លៃ1កណ្ដក់សញ្ញា9លានលានដុល្លារនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានកែប្រែខ្លះក្នុងច្បាប់នោះនៅនីតិចុងក្រោយក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេអាចជំរុញឲ្យច្បាប់អធិភាពមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានឆ្លងផុតសភាដើម្បីបាក់គ្នានេះក្រមប្រជាធិបតេយ្យសង្ឃឹមថាព្រឹទ្ធសភានឹងអនុម័តកញ្ចប់ជំនួយនេះមុនសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីឲ្យឆាប់បានបញ្ជូនទៅលោកប្រធានាធិបតី Biden ចុះហត្ថលេខាពួកគេកំពុងប្រឈមការជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជំទាស់ថាប្រាក់ជំនួយដ៏ច្រើននៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាការមិនអើពើនៅសញ្ញាល្អថាទាំងការរាតត្បាតនិងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងចាប់ធូរស្បើយវិញហើយការរំជួយដីដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយដែលបានកើតមាននៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានបណ្ដាលឲ្យមានការព្រមានពីរលកយក្សស៊ូណាមីទូទាំងមហាសមុទ្រហើយបានបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ជន្លៀសខ្លួនចេញពីតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៅថ្ងៃសុក្រនេះគេបានឃើញរលកយក្សស៊ូណាមីតូចៗក៏ប៉ុន្តែมันមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរអ្វីបានកើតមានឡើងក្រោយទីនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ការរំជួយដីធំជាងគេដែលមានកម្រិត8កណ្ដាលសញ្ញាមួយបានកើតមាននៅក្នុងតំបន់ប្រជុំកោះខេម៉ាដេកដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល1000គីឡូម៉ែត្រពីកោះដ៏សំខាន់ទាំងពីររបស់ New Zealand ការគម្រាមកំហែងពីរលកយក្ស tsunami បានបណ្ដាលមានការកកស្ទះចរាចរណ៍និងភាពច្របូកច្របល់ខ្លះនៅ New Zealand នៅពេលដែលមនុស្សប្រវេសវវ៉ះទៅកាន់ទីខ្ពស់នោះ
អឡូណេនៀងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់វិធានការប្រឆាំងកូវីដដែលកំណត់ទោសទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរអង្គការសារព័ត៌មាន CPJ ថាកម្ពុជាប្រតិកម្មជ្រុលធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការបណ្ដេញអ្នកកាសែតចិនលើអត្តបទលោកបាក់សាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈកំពុងហាត់ត្រៀមសម្រាប់ការប្រកួតបំបែកឯកតតិកកម្មពិភពលោករបស់ Guinness ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជារក្សាជំហរថាបោះឆ្នោតឡើងវិញឬអត់ជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាធនធានគីនៅមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានបិទខណៈការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារនិងចលាចលហិរញ្ញវត្ថុកំពុងកើតមានសង្គ្រាមធ្វើឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើងឡើងដល់កំណត់ត្រាថ្មីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគចិនត្រូវបានមើលឃើញថាជាការសាកល្បងទៅលើសាមគ្គីភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចំពេលដែលមានការឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិធានការប្រឆាំងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលមានការដាក់ទោសទណ្ឌជាប់ពន្ធនាគារធ្ងន់ធ្ងរលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តយល់ព្រមទាំងស្រុងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះជាច្បាប់ទី2ហើយដែលត្រូវបានតាក់តែងដោយសារតែការផ្ទុះឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិក្នុងគ្រាមានអាសន្នកាលពីដើមឆ្នាំ2020គ្រប់សមាជិកនិងសមាជិការដ្ឋសភាឯកបកដែលគ្រប់ដណ្ដប់ទាំងស្រុងដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានវត្តមានទាំងអស់83រូបកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្របានលើកដៃយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋសភាក្រោយពីសម័យប្រជុំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមាន6ជំពូកស្មើនឹង18មាត្រាបានចែងអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលនិងព្រហ្មទណ្ឌលើបុគ្គលដែលមិនអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលវិធានការរដ្ឋបាលឬវិធានការផ្សេងទៀតដែលដាក់ចេញតាមច្បាប់នេះមាត្រាបន្តបន្ទាប់បានចែងអំពីការដាក់ទោសទណ្ឌរហូតជាប់ពន្ធនាគារសម្រាប់អ្នកបំពានវិធានការរដ្ឋបាលវិធានការចតិលស័កនិងវិធានការឃុំក្រងសម្រាប់ព្យាបាលទូយ៉ាងអ្នកបំពានកិច្ចវេះអំពីការធ្វើចតិលស័កអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំនិងរងការពិន័យទៅដល់10លានរៀលបើសិនជាបានចម្លងវីរុសដល់អ្នកដទៃអំឡុងការបំពាននោះមាត្រា8នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានចែងអំពីការដាក់ពន្ធនាគាររហូត15ឆ្នាំនិងរងពិន័យជាទឹកប្រាក់រហូតដល់20លានរៀលសម្រាប់បុគ្គលដែលមានជំងឺហើយរត់គេចចេញពីមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងអាចជាប់ពន្ធនាគារដល់ទៅ10ឆ្នាំបើសិនជាការចម្លងរោគមានដល់អ្នកដទៃអំឡុងពេលរត់គេចហើយសម្រាប់ជនដែលមានចេតនាចម្លងជំងឺ COVID-19 ដល់អ្នកដទៃតាមក្របមធ្យោបាយអាចជាប់ពន្ធនាគារកម្រិតអតិបរមា10ឆ្នាំឬរហូតដល់20ឆ្នាំបើសិនជាការចម្លងដោយចេតនានោះមានការរៀបចំជាក្រុមឬអង្គការចាត់តាំងនេះបើយោងតាមមាត្រា9នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ខាងលើរដ្ឋវិបាលទទួលបានអំណាចពេញច្បាប់ក្នុងការរដ្ឋបិទនិងហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរការជួបជុំការប្រកបរបរធ្វើពាណិជ្ជកម្មបើសិនជាការចាំបាច់និងមានប្រយោជន៍ក្នុងការទប់ទល់ការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងនានារួមទាំងជំងឺ COVID-19 ផងនេះបើយោងតាមមាត្រាទី4នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះការមិនគោរពឬរារាំងការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលខាងលើអាចនាំឲ្យបុគ្គលល្មើសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំនិងមានការពិន័យជាទឹកប្រាក់រហូតដល់20លានរៀលរដ្ឋាភិបាលមានគោលបំណងប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះជាប្រញាប់ស្របពេលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមការឆ្លងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ស្ថិតក្នុងមណ្ឌលព្យាបាលនិងចតិលស័កក ្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch កាលពីថ្ងៃសុក្របានទទូចឲ្យទម្លាក់ចោលសេចក្តីព្រះច្បាប់ខាងលើនេះជាបន្ទាន់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅបរិញ្ញូយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងក្នុងសម្ដីដើមថាសេចក្តីព្រះច្បាប់នេះមានចែងនៅបញ្ញត្តិដែលមានខ្លឹមសារធំទូលំទូលាយអាចឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចធ្វើការរំលោភបំពានបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយពុំមានយន្តការត្រួតពិនិត្យជាឯករាជ្យណាមួយដើម្បីរក្សាការពារខ្លលមើលលើការអនុវត្តនីតិវិធីនៃច្បាប់នេះសោះឡើយលោក Fer Robertson នាយករងផ្នែកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាបណ្ដាមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាគួរតែស្វាស្វែងរកកិច្ចសហការពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 មិនមែនត្រូវគំរាមកំហែងពួកគាត់ជាមួយនឹងការដាក់ពន្ធនាគារយូរឆ្នាំដោយសារតែបានបំពានវិធានការសុខាភិបាលនោះឡើយកាលពីថ្ងៃប្រហ័នលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានការពារការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ថាជាឧបករណ៍ជំនួយដល់ការងារប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងរបស់រដ្ឋ
ការបំពានការធ្វើចិត្តលិស័កនៅសន្តាគារសុខាដោយស្ត្រីជនជាតិចិត្ត2នាក់សុំកលុំជាមួយនឹងសន្តិសុខសន្តាគារបច្ចេកតើត្រូវដាក់ទោសគេយ៉ាងម៉េចយើងអត់តាន់មានច្បាប់ដូចជាយើងត្រូវធ្វើច្បាប
់លោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថាអនុក្រឹត្យដែលលោកបានចុះហត្ថលេខានៅពេលកន្លងមកมันអាចកំណត់ការដាក់ទោសទណ្ឌជាប់ពន្ធនាគារសម្រាប់អ្នកបំពាននិងផ្សំគំនិតបានឡើយ
អញ្ចឹងមកខាងយើងប្រើវិធានការអប់រំមកខាងយើងប្រើវិធានការរដ្ឋបាលនិងមកខាងទៀតយើងក៏ត្រូវប្រើច្បាប់ដើម្បីនឹងធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើជំងឺនេះផងដែរ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរអតីតសន្តិសុខសន្តាគារសុខាមេរូបដែលរងការសង្ស័យថាបានដោះលែងស្ត្រីជនជាតិចិន2រូបចេញពីទីឋានធ្វើចតាលេសាកាលពីដើមខែកុម្ភៈរហូតមានពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីបន្តក្រោយបញ្ចប់ចតាលេសា2សប្តាហ៍នៅមណ្ឌលសុខភាពចអង្រែនេះបើយោងតាមលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកឌីវិជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់រូបនេះដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានអនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវនិងតាមដានបុគ្គលសង្ស័យថាមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 បានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការសាកសួរមិនទាន់បញ្ចប់ហើយដូច្នេះការកំណត់បទល្មើសដើម្បីធ្វើការចាប់ប្រកាសនឹងវិធានការបន្តត្រូវរងចាំឲ្យមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធម៌បញ្ចប់ការសាកសួរនិងប្រមូលភស្តុតាងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សិនទើបអាចកំណត់លោកកឹមសន្តិភាពរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌បានលើកឡើងថាច្បាប់ខាងលើมันអាចធ្វើប្រតិកម្មអនុវត្តធាក់ថយក្រោយលើករណីនានាដែលមានមុនច្បាប់ដូចជាករណីរត់ចេញនៅសន្តាគារសុខាបានឡើយ
អញ្ចឹងរាល់សកម្មភាពដែលកើតមុនច្បាប់ត្រូវប្រើប្រាស់លិខិតទៅទុកទៅបកច្បាប់ដែលមានមុនច្បាប់នេះអញ្ចឹងសួរថាតើលិខិតទៅបកមានមុនច្បាប់នេះមានអីខ្លះអញ្ចឹងយើងគិតតពីទៅលើសកម្មភាពហ្នឹងសិនថាតើសកម្មភាពហ្នឹងតើចូលជាអំពើអីខ្លះហើយកំណត់បានថាជាអំពើល្មើសតាមច្បាប់អី
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លលមើលនៃការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Ligado បានបារម្ភអំពីការដាក់ទោសទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរលើអ្នកបំពានច្បាប់នេះតែលោកជំរុញឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះច្បាប់នេះនឹងត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាប្រញាប់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កាលពីសប្តាហ៍មុនអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបណ្ដេញជនជាតិចិនម្នាក់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មានឈ្មោះ Uncle Today ក្រោយមានភាពចម្រូងចម្រាសលើអត្ថបទលូវាក់សាំងរបស់ចិនអង្គការដែលធ្វើការលើផ្នែកសារព័ត៌មានលើកឡើងថានេះជាប្រតិកម្មជ្រុលធ្ងន់ធ្ងរខណៈសារព័ត៌មាន Uncle Today ក៏បានការពារថាអត្ថបទរបស់ពួកគេមិនបានចោទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាលូវាក់សាំងនោះទេលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត Committee to Protect Journalists ដែលហៅកាត់ថា CPJ នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់សារព័ត៌មានចិនដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញអាចត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដោយចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាប្រតិកម្មជ្រុលធ្ងន់ធ្ងរនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ CPJ ចុះថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2021កាលពីសប្តាហ៍មុនកម្ពុជាបានសម្រេចបណ្ដឹងជនជាតិចិនម្នាក់ឈ្មោះ Shen Kai Dong អាយុ52ឆ្នាំដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាជានាយកសារព័ត៌មានអង្គរ Today ក្រោយមានការចោទប្រកាន់ថាលោកបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតទាក់ទងនឹងការចោទផ្សាយថាកម្ពុជាលក់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 របស់ចិនក្នុងតម្លៃខ្ពស់ការបន្លំនិងបង្កើតព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងលក់វ៉ាក់សាំងត្រូវបានចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងនោះមានប្រព័ន្ធ WeChat ដែលប្រជាជនចិនចូលចិត្តប្រើប្រាស់ការចែករំលែកព័ត៌មានទាំងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងស្របពេលកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន60ម៉ឺនដូសជាជំនួយមនុស្សធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាកាលពីដើមខែកុម្ភៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ CPJ បញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកសែត Shen Kai Dong អាចចូលមកកម្ពុជាវិញនិងធ្វើការដោយសេរីនិងគួរតែកុំបណ្តេញអ្នកធ្វើការលើវិស័យសារព័ត៌មានចេញពីប្រទេសដោយសារតែការងាររបស់ពួកគេលោក Shen Crispin តំណាងជាន់ខ្ពស់ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃស្ថាប័នសារព័ត៌មាន CPJបានចាត់ទុកការបណ្តេញចេញនិងការគាបសង្កត់លើស្ថាប័នព័ត៌មានមួយនេះជាប្រតិកម្មជ្រុលធ្ងន់ធ្ងរមួយលើអ្នកសារព័ត៌មានលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវតែបញ្ឈប់ប្រើប្រាស់ការចោទប្រកាន់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលមិនគួរឲ្យជឿមកគាបសង្កត់ការរាយការណ៍ដ៏សំខាន់លើជំងឺ COVID-19 និងគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យលោក Shen ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនិងធ្វើការដោយសេរីការចុះផ្សាយអត្ថបទរបស់លោក Shenត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ WeChat ដោយលើកឡើងព័ត៌មានមួយចំនួនក្នុងនោះមានការយកថវិកាប៉ុន្តែថវិកានោះគឺសម្រាប់ការដឹកអ្នកដំណើរទៅចាក់វ៉ាក់សាំងពីប្រលានយន្តហោះតែប៉ុណ្ណោះអត្ថបទនេះក៏លើកឡើងថាមានការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយដាក់លេខទំនាក់ទំនងសម្រាប់ការណាត់ជួបដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរចំណែកស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានចេញមកបំភ្លឺថាស្ថានទូតក៏បានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋចិនដែលកំពុងរស់នៅកម្ពុជាអំពីការផ្សព្វផ្សាយជាភាសាចិនលក់វ៉ាក់សាំងតាមរយៈសារបោកប្រាស់នានានៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងទូរស័ព្ទដៃដែលថាមានការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 គ្រាន់តែចំណាយត្រឹម120ដុល្លារឬ450ដុល្លារប៉ុណ្ណោះស្ថានទូតក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីការផ្សាយបោកប្រាស់អំពីការលក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នាពេលថ្មីៗនេះសារព័ត៌មានអង្គរ Today បានបង្ហាញសារនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាដោយលើកឡើងថាអត្តបទរបស់ខ្លួនមិនបានចាត់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាលក់វ៉ាក់សាំងដែលជាជំនួយរបស់ចិននោះទេពួកគេបានលើកឡើងចំណងជើងអត្តបទរបស់ខ្លួនដែលបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលជាជំនួយរបស់ចិនត្រូវបានគេលក់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់ដែលចេញផ្សាយនៅម៉ោង11យប់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈនៅលើបណ្ដាញសង្គម WeChat លោកគៀតចន្ទរិទ្ធអគ្គនាយកអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានបដិសេធមិនឆ្លើយតបដោយថាការស៊ើបអង្កេតជាការងាររបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ
ខ្ញុំសួរខ្ញុំប្រាប់ថាសួរទៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិព្រោះប្រតិបត្តិការនឹងខាងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអ្នកប្រើជាស៊ើបអង្កេត
លោកឆាយកំខឿនអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិមានប្រសាសន៍ថាជនជាតិចិននោះអាចដាក់ពាក្យប្តឹងតាមមេធាវីឬតាមស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រសិនបើចង់តវ៉ាអ្វីមួយប៉ុន្តែលោកថាក្រុមការងារបានស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់ហើយមុននឹងបណ្តេញជនជាតិចិននោះចេញពីកម្ពុជានៅពេលសួរថាតើការស៊ើបអង្កេតក្នុងកម្រិតណាមុនបណ្តេញចេញលោកឆាយកំខឿនមានប្រសាសន៍ថា
លោកមានសារជាងលោកមែនរីងានេះណារីងាបានសារនឹងមួយក្នុងបាទព្រោះប្រតិសិទ្ធិគឺធ្វើឲ្យបត់រួចហើយបានបានមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បដិញ្ញា
រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនមានប្រសាសន៍ថាការអាចចូលមកកម្ពុជាវិញបានឬមិនបានរបស់ជនជាតិចិននោះអាស្រ័យលើអន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជាលោកអិតសុធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ ជំរុញឲ្យមានការស្រាវជ្រាវរកការពិតដោយសារជនជាតិចិនលោកស្វាន់បានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះការបណ្តេញនេះហើយបានពន្យល់ថាអត្ថបទរបស់ខ្លួនមិនមានចេតនាអាក្រក់នោះទេ
អញ្ចឹងសង្កេតថាកញ្ញាធំមានសមត្ថកិច្ចដែលគាត់អាចមានធនធានគ្រប់គ្រាន់និងចាត់ជាការធ្វើបង្កើមួយច្បាស់លាស់ថាតើអាចារដែលគាត់បានបង្ហោះហ្នឹងពិតជាមានការចោទប្រកាន់ទៅលើរដ្ឋអភិបាលឬក៏គ្រាន់តែជាអាចារមួយដែលបង្ហាញពីអត្ថន័យមួយផ្សេងទៀតដែលគាត់បានបញ្ចូលខាងដើម
លោកបន្តថាការសម្រេចក្នុងការបណ្តេញចេញនិងដកអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់សារព័ត៌មានអង្គរ Today នេះលឿនពេកដែលធ្វើឲ្យជនជាតិចិនមិនអាចមានឱកាសក្នុងការបកស្រាយ
យើងមិនដឹងថាគាត់បានធ្វើអ្វីប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលតាមរយៈពេលហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាលឿនពេកដែលយើងគិតថាអាចអាជ្ញាធរមិនទាន់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្រាវជ្រាវបានច្បាស់លាស
់ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកមាសសុភ័ណ្ឌនិងលោកផស្សវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះសារនៅលើ Facebook របស់សារព័ត៌មានអង្គរ Today ឲ្យដឹងថាសារព័ត៌មានរបស់គេនឹងអញ្ជើញមេធាវីជាតំណាងដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹងព្រមទាំងបំភ្លឺទៅសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាដើម្បីបកស្រាយលើបញ្ហាកំហុសឆ្គងនេះពួកគេបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើសារព័ត៌មានពិតជាបានល្មើសនឹងច្បាប់ជាធរមានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពួកគេសុខចិត្តទទួលទោសតាមច្បាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ជំងឺ COVID-19 ឆ្លងមិនរើសមុខទោះជាអ្នកតូចឬអ្នកធំហើយវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុននិងអង្គការមនុស្សធម៌នានាក៏ប៉ុន្តែការងារដែលទាក់ទងនឹងការជួបជុំរបស់សហគមន៍ដូចជាការសម្ដែងសិល្បៈរងគ្រោះច្រើនជាងគេជាស្ដែងអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈដែលជួយបណ្ដុះបណ្ដាលក្មេងនិងយុវជនទីទ័លក្រឲ្យមានជំនាញផ្សេងៗជាពិសេសជំនាញខាងសិល្បៈនៅតែព្យាយាមបន្តសកម្មភាពនិងផ្សាយតាមអនឡាញដែរទោះស្ថិតក្នុងគ្រាលំបាកដោយសារវិបត្តិ COVID ក្តីលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនរងគ្រោះដោយសារការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19ប៉ុន្តែអង្គការហ្វាបណ្ឌិតសិល្បៈកំពុងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងអង្គការពាក់ច្រើនដោយសារការសម្ដែងសិល្បៈរបស់គ្រូសាហ្វាតម្រូវមានទស្សនិកជនជួបជុំគ្នាដែលផ្ទុយនឹងវិធានការរសារកម្រិតបង្ការការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ហ្វាបណ្ឌិតសិល្បៈមានការតាំងចិត្តពុះពារជាងក្រោយមួយគឺការសម្ដែងឲ្យទស្សនាផ្ទាល់និងផ្សាយតាមអនឡាញដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រពីអតិថិជននិងរកការគាំទ្រជាចំនួនឡើងវិញក្រោយពីការធ្លាក់ចុះដោយសារការថយសកម្មភាពនៅពេលមានការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ហើយត្រូវប្រឈមនឹងវិធានការរត់ជាច្រើននោះលោកស្រីបណ្ដូលសហស្ថាបនិកអង្គការហ្វាបលឺសិល្បៈថាជំងឺ COVID បង្កហានិភ័យដល់គ្រួសារហ្វាដែលមានសិស្សសាលារត់ជាង1000នាក់សិស្សសិល្បៈប្រមាណជាង400នាក់និងសិល្បករជាង100នាក់ព្រមទាំងបុគ្គលិកជាង100នាក
់ប្រាក់ចំណូលដែលយើងរកបានគឺមកពីអតិថិជនអញ្ចឹងយើងមានការសម្ដែងយើងមានការអីនៅក្នុងហ្វាបាត់ដំបងហើយនៅហ្វាសៀមរាបប៉ុន្តែពេលដែល COVID-19 មកដល់យើងលែងមានអតិថិជនមកយើងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងលែងមានប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងហ្វាសៀមរាបក៏គ្មានប្រាក់ចំណូលហ្វានៅបាត់ដំបងក៏គ្មានប្រាក់ចំណូលពេលដែលយើងអត់មានប្រាក់ចំណូលយើងមានអានិភ័យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមែនទែន
លោកបន្តថាបន្តពីខំព្យាយាមច្រើនឆ្នាំរកចំណូលស្របពេលកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើចំណូលនោះអង្គការហ្វាបណ្ឌិតសិល្បៈបានបិទការសម្ដែងរយៈពេល9ខែក្នុងឆ្នាំ2020បាត់បង់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ60%ស្មើនឹង600,000 ដុល្លារទោះជាបុគ្គលិកបានស្ម័គ្រចិត្តកាត់បន្ថយប្រាក់ខែក៏ដោយក៏អង្គការគ្រួសារហ្វានៅខ្វះថវិកា250,000 ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2021សម្រាប់គាំទ្រកម្មវិធីអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលដែលត្រូវកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងគោលបំណងស្វែងរកការគាំទ្រដើម្បីបន្តជីវិតកម្ដរការកំសាន្តរបស់អ្នកគាំទ្រនោះអង្គការដែលមានមូលដ្ឋានធំនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះនឹងធ្វើការសម្ដែងឈុតឆាកប្លែកៗនិងអស្ចារ្យមានរយៈពេលវែងបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិរបស់អង្គការពលិសិល្បៈអាយុ22ឆ្នាំនេះជាការសម្ដែងនៅទីតាំងរបស់អង្គការហើយបង្ហោះវីដេអូតាមអ៊ីនធឺណិតនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី6និងថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែមីនានេះនេះបយងតាមអក្សរសិល្បៈនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្តថាការសម្ដែងដែលមានបំណងរកមូលនិធិស្ម័គ្រចិត្តគ្រប់គ្រងនេះគឺមានការចាប់រង្វាន់ចំនួន6សម្រាប់អតិថិជនតាមបានជឿសម្បត្តិផងដែរលោកស្រីបណ្ដូលជំរាបអតិថិជនដែលនឹងចូលរួមទាំងណាត់ទទួលថា ្វាពលិសិល្បៈមានវិធានការសវត្ថភាពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដោយតម្រូវពាក់ម៉ាស់រក្សាកម្រិតបញ្ញកលស្វាគមន៍ដោយអ្នកចូលរួមនិងវិធានការផ្សេងទៀត
សូមអញ្ជើញមកដោយពលិសិល្បៈពួកយើងពលិថាយើងបានរៀបចំចាត់ចែងគ្រប់គ្រងរៀបរយទាំងអស់ដើម្បីការពារ COVID-19 ជូនសូមបងប្អូនអញ្ជើញមកចូលរួមទស្សនាដោយរីករាយ
កម្មវិធីនេះមានការសម្ដែងសៀកយូរជាងគេបំផុតគឺរយៈពេល24ម៉ោងនិង1នាទីព្រមទាំងបង្ហាញវីដេអូការសម្ដែងពិសេសក៏លោកមកវីដេអូអំពីប្រវត្តិរបស់គ្រូសាហ្វាប្រវត្តិសិល្បករសិល្បករនីដែលជាអតីតគ្មានថាទីតលក្រនិងមានកិច្ចសម្ភារផងដែរលោកស្រីបណ្ដូលស្ថាបនិកហ្វាបលឺសិល្បៈអំពីនិយាយថាកម្មវិធីនេះជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បំផុតនៃប្រវត្តិ27ឆ្នាំរបស់អង្គការនេះដើម្បីបំបែកអតីតកម្មពិភពលោករបស់ Guinness ធ្វើឲ្យសកម្មភាពច្នៃប្រឌិតនិងវប្បធម៌កម្ពុជាល្បីក្នុងពិភពលោកនិងបន្តកម្មវិធីអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលសិល្បៈដល់ក្មេងៗដែលប្រពំផុតនៅកម្ពុជាការសម្ដែងនេះនឹងអាចនាំឲ្យកម្ពុជាឈ្នះបានអតីតកម្មពិភពលោកលើកទី10ពីអង្គការ Guinness សម្រាប់កិត្តិយសខ្មែរទាំងអស់គ្នាលោកសង្ឃឹមថាតាមរយៈកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងសកម្មភាពរបស់អង្គការហ្វាបលឺសិល្បៈព្រមទាំងការគាំទ្ររបស់ជនរួមជាតិនិងបរទេសនោះអង្គការសិល្បៈសហកម្មនេះអាចដណ្ដើមបានអតីតកម្មពិភពលោករបស់អង្គការ Guinness និងពង្រីកកេរ្តិ៍ឈ្មោះពង្រីកការគាំទ្រកាន់តែទូលំទូលាយជាពិសេសដល់សប្បុរសជនក្នុងពិភពលោកហើយជោគជ័យនេះនឹងក្លាយជាអតីតកម្មពិភពលោកមួយទៀតគឺអតីតកម្មទី10បន្ថែមលើអតីតកម្មចំនួន9ដែលកម្ពុជាទទួលបានពីអង្គការ Guinness កន្លងមកដូចជាភាសាខ្មែរមានតួអក្សរគឺព្យញ្ជនៈនិងស្រៈច្រើនជាងគេខ្មែរមានរចនាបថសាសនាធំជាងគេនៅអង្គរវត្តក្រមាវែងបំផុតនិងនំអន្សមធំបំផុតជាដើមលោកស្រីបណ្ដូលថ្លែងថា
ជាខ្ញុំសង្ឃឹមដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរនៅបាត់ដំបងជាពិសេសចូលរួមទស្សនាការសម្ដែងជាតិរវាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនេះដោយក្តីរីករាយនិងមោទនភាពពីព្រោះបើសិនជាយើងអាចបំបែកឯកតកម្មនេះបានប្រកបលើសិល្បៈហើយនឹងជាតិយើងទាំងមូលមានកិត្តិយសនិងមានក្រុមសាមគ្គីភាពព្រោះយើងបានធ្វើរឿងមួយដ៏អស្ចារ្យអរគុណច្រើន
លេងពិនធ្វើនាំអតីតតារាលេខធ្លោរបស់ក្រុមហ្វាពលិសិល្បៈដែលមកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែបងប្អូននិងសាច់ញាតិជាច្រើនកំពុងរស់នៅជាមួយគ្រួសារហ្វាបានអំពាវនាវសូមឲ្យមិត្តភ័ក្តិនិងសាធារណជនជួយអង្គការនេះដែលនៅតែជួយក្មេងៗជាច្រើនទោះជាជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតក៏ដោយបើគ្មានហ្វាទេនាងមិនអាចមានភាសាល្អដូចពេលនេះទេលេងពិនធ្វើនាំដែលជាអតីតក្មេងក្នុងគ្រួសារទីតួក្រមុនក្លាយជាសិល្បៈការនីរបស់អង្គការហ្វាពលិសិល្បៈបានប្រាប់ VA 2ទៅក្នុង Northampton រដ្ឋ Massachusetts ថា
តែបើជាខ្ញុំឃើញឆ្ងាយពីហ្វាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ហ្វាហើយហ្វានៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំជានិច្ចហើយខ្ញុំព្យាយាមជួយតាមគ្រប់បែបយ៉ាងតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាចូលរួមកម្មវិធី Hfa Gala Hfa Into the Future នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ
នាងសូមឲ្យមានការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យការសម្ដែងនេះសម្រេចបានអតីតកម្មពិភពលោករបស់អង្គការ Guinness លោកខុនសវណ្ណអ្នកប្រកបមុខរបរផ្ដល់សេវាតេតតក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរភ្លេងខ្មែរនិងអពីពិពាតាមប្រពៃណីខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts តាំងកថាលោកនឹងចូលទស្សនាហើយនឹងផ្ដល់ភាគវិទ្យាតាមរយៈការទស្សនានេះ
ជាពិសេសខ្ញុំចង់ឲ្យសិល្បៈនេះបានទទួលនៅក្នុងរង្វាន់ពិភពលោកដែលហៅថា Guinness
លោកសូមឲ្យខ្មែរចូលរួមគាំទ្រទាំងអស់ដើម្បីឲ្យក្រុមសិល្បៈនេះមានលទ្ធភាពបន្តបេសកកម្មសម្រាប់សង្គមជាតិពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជារក្សាជំហរថាបោះឆ្នោតឡើងវិញឬអត់ជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាធនាគារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានបិទខណៈការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារនិងចលាចលហិរញ្ញវត្ថុកំពុងកើតមានសង្គ្រាមធ្វើឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើងឡើងដល់កំណត់ត្រាថ្មីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគចិនត្រូវបានមើលឃើញថាជាការសាកល្បងទៅលើសាមគ្គីភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបតទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅសប្តាហ៍មុនថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានតាក់ទងមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាដើម្បីជជែកអំពីវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតឡើងវិញឬយ៉ាងណា និងគួរមានដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយតាមវិធីណានោះជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមួយនេះលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរសារជំហរដើមរបស់ខ្លួនលើបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាជិតមួយខែក្រោយយោធាប្រទេសនេះធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលជាប់ឆ្នោតប៉ុន្តែកម្ពុជាថាខ្លួននឹងស្របតាមជំហររួមណាមួយក្រោមមូលដ្ឋានកងសង្ស៊ីសរបស់អាស៊ានគឺសម្លេង10ប្រទេសឯកភាពគ្នាទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកវូណាម៉ុងលូវីនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរបបសឹកភូមាបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងបាងកកនឹងបានជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធចន្ទោចារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃដនប្រមូតវិណៃនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរេណូម៉ាស៊ូឌីឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយថ្នាក់តំបន់តាមរយៈយន្តការអាស៊ានដើម្បីទម្លុះវិបត្តិរដ្ឋប្រហារភូមាដែលមានបាតកម្មមហាជនទូទាំងប្រទេសចេញមុខប្រឆាំងនឹងរបបសឹកដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារតាំងតែពីដើមខែកុម្ភៈលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីរេណូម៉ាស៊ូឌីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានតាក់ទងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាផងដែររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជារូបនេះមានប្រសាសន៍យ៉ាងខ្លីតាមប្រព័ន្ធ Telegram ប្រាប់ VOA ថាជំហរកម្ពុជាគឺស្របតាមជំហររួមរបស់អាស៊ានផ្អែកលើគោលការណ៍កូនសង្ស៊ីជាឯកច្ឆន្ទការប្រាថ្នាចាប់យកទូនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានរាយការណ៍ដំបូងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរយទ័របានដកស្រង់សម្ដីប្រភពមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីថាទីក្រុងចាកាតាស្វាស្វែងរកការគាំទ្រជាឯកច្ឆន្ទក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសដើម្បីជំរុញរបបសឹកភូមិឲ្យគោរពការសន្យាក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីនេះប្រទេសភូមាបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាយ៉ាងណាក៏ដោយសំណើនេះបានរងការជំទាស់ពីសំណាក់បាតុករមហាជនភូមាដែលទាមទារឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានគោរពលទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពជាតិនិងបីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ NLD របស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះឈ្នះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្រោយមកគម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរេណូម៉ាស៊ូឌីទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជជែកជាមួយមេដឹកនាំយោធានៅទីក្រុងណៃពីដោក៏ត្រូវលុបចោលហើយទីក្រុងចាកាតាបានចេញមកប្រកាសថាសំណើឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីនៅភូមានោះមិនមែនជាជំហររបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីឡើយតបនឹងសំណួរសួរថាតើកម្ពុជាគាំទ្រឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅប្រទេសភូមាឬយ៉ាងណាលោកកុយគូអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានតបប្រាប់ VOA ថាវាជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជាប្រកាសជំហរបែបនេះទោះភ្លាមៗក្រោយការបោះឆ្នោតភូមាកាលពីខែវិច្ឆិកាស្ថានទូតកម្ពុជានៅទីក្រុងរ៉ង្គូនបានវាយតម្លៃថាត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅគ្រានោះថែមទាំងបានសរសេរលិខិតអបអរសាទរនិងសរសើរចំពោះជ័យជំនះរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីទៀតផងកាលពីថ្ងៃពុធនាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទក៏បានទទួលជួបឧត្តមសេនីយ៍ត្រីធូរ៉ាឡាមីនអនុព័ន្ធយោធាអមស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ានៅភ្នំពេញបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសនៃលទ្ធផលជំនួបដែលផ្សព្វផ្សាយដោយអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទលោកធូរ៉ាឡាមីនដែលទើបតែងតាំងថ្មីបានបកស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយប្រទេសខ្លួនប្រាប់មេដឹកនាំយោធាកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសបានឲ្យដឹងថាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងធានាដល់គោលនយោបាយការបរទេសជាការឆ្លើយតបនាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេនបានលើកឡើងបញ្ជាក់នៅចំហរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលតែងគោរពលើអធិបតេយ្យភាពប្រទេសជាមិត្តមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសផងគ្នាជាពិសេសការគោរពចំពោះធម្មនុញ្ញអាស៊ានបើតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលមេដឹកនាំយោធាកម្ពុជាប្រាថ្នាចង់ឲ្យភូមារក្សាបាននូវស្ថិរភាពល្អប្រសើរឡើងវិញហើយថាអ្វីដែលកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅថ្ងៃខាងមុខនោះគឺការរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាក្រោយរដ្ឋប្រហារភូមានៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងមិនបញ្ចេញយោបល់អ្វីលើការក្រសោបអំណាចនៃយោធាទីក្រុងណៃពីដោឡើយកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈក្រុមសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាបានប្រមូលផ្តុំរយៈពេលខ្លីនៅមុខស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ាដោយទាមទារឲ្យរបបសឹកដោះលែងលោកស្រីអងសានស៊ូជីនិងអ្នកជាប់ឃុំក្រោយរដ្ឋប្រហារទាំងអស់ហើយប្រគល់អំណាចជូនរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលជាប់ឆ្នោតវិញ លោកប៉ូសូវិណាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាជំហរកម្ពុជាលើបញ្ហាភូមិគឺភ្នំពេញចង់បង្ការការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅចូលកិច្ចការរបស់ខ្លួនផងដែរនៅពេលខាងមុខលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
អានេះនៅក្នុងទិសដៅគឺថាបើសិនជាអានេះបើសិនជាខ្ញុំមិនប៉ះពាល់អ្នកចឹងអ្នកអត់ត្រូវប៉ះពាល់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងកម្ពុជាមិនប៉ះពាល់ភូមិឬនយោបាយទេក្នុងភូមិហើយភូមិក៏អាចប៉ះពាល់ឬនយោបាយទេក្នុងកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងយើងនេះគឺដូចថាវាម្ដងគេម្ដងយើងអញ្ចឹងណា
លោកប៉ូសូវិនដាដែលសិក្សាផ្នែកកិច្ចការបរទេសបន្ថែមថាជំហរទាំងនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅគោលគំនិតរក្សាព្រំដែនអធិបតេយ្យភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលស្រដៀងគ្នានឹងឡាវថៃនិងវៀតណាមដែលការនេះនឹងដាក់កម្រិតលើភាពខ្លាំងក្លានៃគំនិតប្រួយផ្ដើមរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីឬអាស៊ានលើបញ្ហាភូមិយោធាភូមិបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអងសានស៊ូជីតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនពេលរដ្ឋសភាអាណត្តិថ្មីដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាត្រូវកោះប្រជុំដំបូងយោធាលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតដែលបកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានចាញ់យ៉ាងចាស់ដៃនោះមានការលួចបន្លំរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឈិនប៉ VOE
បុគ្គលិកក្នុងវិស័យធនាគារបានចូលរួមក្នុងបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំនិងធ្វើពហិការមិនទៅធ្វើការខណៈសេដ្ឋកិច្ចមីយ៉ាន់ម៉ាពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុឯកជនលោក Tommy Walker រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Hong Kong អ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វិស័យធនាគារមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តស្ថិតក្នុងភាពវឹកវរខណៈបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំធ្វើឲ្យមានរជនទាហានល្បាតតាមផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងរងហ៊ុនកាលពីសប្តាហ៍មុនចាប់តាំងពីយោធាបានកាន់អំណាចនៅដើមខែកុម្ភៈអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យជាច្រើនដែលដឹកនាំដោយបុគ្គលិកសុខាភិបាលរួមមានទាំងបុគ្គលិកធនាគារផងដែរនោះបានចូលរួមចលនាបះបោរស៊ីវិលហៅកាត់ថា CDM ដែលជាយុទ្ធនាការកោតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាអ្នកចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនេះបានអះអាងថាពួកគេនឹងមិនត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញទេរហូតដល់តែមានការផ្ទេរអំណាចឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតវិញបុគ្គលិកម្នាក់នៃធនាគារមីយ៉ាន់ម៉ា Apex Bank MAB បានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំមិនចង់រស់នៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលយោធាទេដូច្នេះខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងចលនា CDM និងប្រយុទ្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យធនាគារជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសនៅបន្តបិទទ្វារស្របពេលដែលធនាគារផ្សេងទៀតបានកាត់បន្ថយប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតម្រង់ជួរយ៉ាងយូរនៅតាមទូដកប្រាក់ ATM ខណៈធនាគារបានកាត់បន្ថយការដកប្រាក់ឬមិនឲ្យមានការដកប្រាក់ហើយអាជីវកម្មកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាលំហូរសាច់ប្រាក់បុគ្គលិកម្នាក់នៃធនាគារ Ayaya Wadi Bank AYA បានប្រាប់ VOA ថាបើទោះបីជាការធ្វើកោតកម្មធ្វើឲ្យជីវិតមានការលំបាកសម្រាប់មនុស្សទូទៅនិងអាជីវកម្មក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាន់តែមានភាពលំបាកបុគ្គលិករូបនោះបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាប្រព័ន្ធធនាគារមីយ៉ាន់ម៉ាបច្ចុប្បន្នកំពុងពឹងផ្អែកលើធនាគារឯកជនយើងត្រូវពឹងផ្អែកលើធនាគារឯកជនសម្រាប់លំហូរសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រទេសនិងប្រតិបត្តិការរបស់យើងជាមួយនឹងធនាគារអន្តរជាតិខ្ញុំគិតថាការធ្វើកោតកម្មរបស់បុគ្គលិកធនាគារឯកជននឹងធ្វើឲ្យមានការលំបាកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលយោធាក្នុងការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់មីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បើទោះបីជាមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមក្តីបុគ្គលិកធនាគារនិយាយថាពួកគេមិនបានរងសម្ពាធឲ្យត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញទេហើយមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់មានយោធាណាមករកពួកគេនៅឡើយទេបុគ្គលិកធនាគារ AYA ម្នាក់ទៀតបាននិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានយោធាមករកនៅឡើយទេប៉ុន្តែបុគ្គលិករូបនោះដឹងថាមានទាហានក្នុងសម្លៀកបំពាក់ស៊ីវិលបានទៅធនាគារនិងសុំព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាត្រូវបានដឹកនាំដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចាប់ពីឆ្នាំ1962ដល់ឆ្នាំ2011នៅក្នុងឆ្នាំ2015អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ NLD របស់អ្នកស្រីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យដោយចំហជាលើកដំបូងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការបោះឆ្នោតសកលនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាចាញ់ឆ្នោតយ៉ាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងថាមានការបន្លំស្លឹកឆ្នោតជាច្រើនយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលហៅថាថាតម៉ាដូបានបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបក NLD ចេញពីអំណាចនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈលោកមីងអាំងឡាំងមានបញ្ជាការយោធាបានកាន់អំណាចដែលបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នរយៈពេល1ឆ្នាំនិងបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតសកលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលអនាគតសមាជិកគណៈបក NLD ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនគណៈដែរអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងលោកប្រធានាធិបតីវិនមយិតត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីពេលនោះមកការតវ៉ាជាច្រើនបានកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសដោយមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទាមទារឲ្យមានការបញ្ចប់រដ្ឋប្រហារអគ្គទេសាភិបាលរងថ្មីនៃធនាគារកណ្ដាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានបន្តចលនា CDM និងបានអះអាងថាក្រុមតវ៉ាកំពុងបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងលោកមីនចោដែលជាអ្នកទទួលបានការគាំទ្រពីយោធានិងជាអ្នកចំនួនលោកបូបូងេអតីតអគ្គទេសាភិបាលរងដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានឃាត់ខ្លួនតើគេមិនបានដឹងពីទីកន្លែងរបស់លោកនោះទេលោកវិនចោបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Frontier មីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាសារព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសនៅមីយ៉ាន់ម៉ាថាការពហិការរយៈពេលយូររបស់បុគ្គលិកទាំងនោះអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់សេដ្ឋកិច្ចលោកវិនចោបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Frontier មីយ៉ាន់ម៉ាថាប្រព័ន្ធធនាគារត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសបុគ្គលិកធនាគារមិនគួរបដិសេធមិនព្រមមកធ្វើការនោះទេអគ្គទេសាភិបាលរងរូបនោះបានបន្ថែមទៀតថាធនាគារកណ្ដាលមីយ៉ាន់ម៉ាមានផែនការទប់ស្កាត់ដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុមិនត្រូវបានរាំងស្ទះប៉ុន្តែបានបដិសេធចំពោះការអត្ថាធិប្បាយលម្អិតថាតើផែនការទាំងនោះជាអ្វីនោះទេលោក Ziyatu អ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រមាណថាវិបត្តិនយោបាយមីយ៉ាន់ម៉ានឹងនាំឲ្យមានអស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុហើយនៅទីបំផុតធនាគារត្រូវតែបន្តផ្ដល់សេវាកម្មរបស់ខ្លួនលោកធូបានប្រាប់ VOA ថាការបិទដែលថាធនាគារត្រូវបានបិទធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាមានអារម្មណ៍មិនមានសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុមនុស្សជាច្រើនកំពុងប្រឈមនឹងសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងកំពុងគិតថាពួកគេនឹងបាត់ប្រាក់សន្សំរបស់ពួកគេជារៀងរហូតក្រុមហ៊ុននឹងមិនអាចបើកប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែឲ្យពួកគេបានទេលោកអាំងវៃយ៉ាន់ជាហិរញ្ញិតនិងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅធនាគារ Shinhan Bank បាននិយាយថាការតវ៉ាមានផលប៉ះពាល់ភ្លាមៗទៅលើប្រទេសទាំងមូលដោយសារតែធនាគារខ្លាចនឹងបញ្ចេញសាច់ប្រាក់ហាងទំនិញបដិសេធមិនព្រមទទួលយកការទូទាត់តាមកាតធនាគារហើយការទូទាត់សម្រាប់ប្រតិកម្មអន្តរជាតិនិងរូបិយប័ណ្ណស្ទើរតែនៅនឹងថ្កល់ទៅហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្តា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍ថ្មីមួយបានរកឃើញថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើងបានឡើងដល់កម្រិតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីបដិវត្តន៍អារ៉ាប់ស្ព្រីងបានបង្កឲ្យមានចលាចលនយោបាយនៅទូទាំងតំបន់នេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវនៃប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលតាមដានការធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសឬហៅកាត់ថា IDMC បានរាយការណ៍ថាក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះចំនួនមនុស្សធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នេះបានកើនឡើងជាង3ដងពោលគឺកើនឡើងចាប់ពី 3.5 លាននាក់ដល់ 12.4 លាននាក់មជ្ឈមណ្ឌលនេះនិយាយថានៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះផងដែរជនភៀសខ្លួននិងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនចំនួន 7.8 លាននាក់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីស្វែងរកសុវត្ថិភាពលោក V Simte Anzilini ប្រធានក្រុមរាយការណ៍នឹងតាមដានជាសកលនៅមជ្ឈមណ្ឌល IDMC បាននិយាយថាកត្តាជាច្រើនបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងកម្រិតខ្ពស់បែបនេះកត្តាទាំងនោះរួមមានការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់បរទេសនៅក្នុងចំនួនស៊ីវើនៅក្នុងតំបន់ចំនួនក្នុងមូលដ្ឋានដែលបង្កឡើងដោយការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជាតិសាសន៍និងសាសនាអស្ថិរភាពដែលបង្កឡើងដោយក្រុមជលនិយមនិងក្រុមជីហាតនិងគ្រោះធម្មជាតិជាដើមលោក Anzilini បានប្រាប់ VOA ថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកបានកើនខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2015នៅពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីលុកដៃទៅក្នុងចំនួននៅស៊ីរីនិងនៅពេលដែលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននោះលោកបាននិយាយថាកត្តាមួយទៀតនៅពីក្រោយការកើនឡើងការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងតំបន់ផងដែរគឺការពង្រីកសង្គ្រាមដោយយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីនោះលោកអែនស៊ីលីនីបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
And then a counter offensive led by governments and by the US and by Russia really
ហើយក្រោយមកការវាយប្រហារសងសឹកដោយរដ្ឋាភិបាលនិងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ី
ពិតជាធ្វើឲ្យចំនួនទាំងនេះកាន់តែតានតឹងចំនួនភ្នាក់ងារច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងដូចជាទីក្រុងអាឡេប៉ូប្រទេសសេរីនិងទីក្រុងម៉ូស៊ូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាដើមនេះយើងលើកតែពីប៉ុណ្ណោះច្បាស់ណាស់តំបន់ទីក្រុងទាំងនោះជាផ្ទះសម្បែងរបស់មនុស្សរាប់លាននាក់ដែលត្រូវរត់ភៀសខ្លួន
លោកអែនសេលីនីនិយាយថាអ៊ីរ៉ាក់គឺជាប្រទេសតែមួយគត់នៅក្នុងតំបន់ដែលចំនួននៃការធ្វើចំណាកស្រុកបានធ្លាក់ចុះលោកបាននិយាយថាការធ្លាក់ចុះនេះគឺដោយសារតែការបរាជ័យរបស់យុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សជាច្រើនត្រឡប់មកផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបានក៏សម្គាល់ថាការត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅដ្ឋានរបស់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលកំពុងត្រូវបានរំខានដោយកត្តាជាច្រើនលោកអែនសេលីនីបានបន្ថែមនៅក្នុងសម្ដីដើមទៀតថា
Many cities still have unexploded ordnance and booby traps
ទីក្រុងជាច្រើននៅតែមានអាវុធយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនិងអន្ទាក់គ្រាប់បែកដូច្នេះសំណល់នៃសង្គ្រាមទាំងនេះត្រូវតែបោះសម្អាតមុនពេលប្រជាពលរដ្ឋអាចត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញដោយសុវត្ថិភាពនោះមិនមានយន្តការល្អណាមួយនៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើនក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ជនចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងមានភាពថ្លៃថ្នូរនោះទេ
ប្រសិនបើកិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតបច្ចុប្បន្នដែលដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសេរីលីប៊ីនិងយេម៉ែននាំមកនូវលទ្ធផលវិជ្ជមាននោះលោកអែនសេលីនីបញ្ជាក់ថាមនុស្សកាន់តែតិចទៅនិងមិនត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យរត់គេចពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនោះទេប៉ុន្តែលោកនិយាយថាក្តីសង្ឃឹមនៅតែមានតិចតួចនៅឡើយសម្រាប់ពេលនេះហើយចំនួនដែលបានបន្តនៅក្នុងតំបន់នេះទំនងនឹងធ្វើឲ្យមានការចំណាក់ស្រុកថ្មីៗបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងធ្វើការដោយប៉ិនប្រសពក្នុងការប្រើប្រាស់ភាពតានតឹងនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Natalie Lu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគមួយដែលត្រូវបានយល់ព្រមជាគោលការណ៍រវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនកាលពីដំណាក់ឆ្នាំទៅមិញកំពុងប្រឈមនឹងការរិះគន់ទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅសហភាពអឺរ៉ុបពួកអ្នកវិភាគចង្អុលបង្ហាញការយល់ព្រមដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាភស្តុតាងនៃភាពប៉ិនប្រសប់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការវាយតម្លៃអំពីការប្រជែងឥទ្ធិពលនៅខាងក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រី DD Kristen Tatlov បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយតាមទូរស័ព្ទថាប្រសិនបើលោកអ្នកពិនិត្យមើលគោលនយោបាយនៃប្រទេសចិនកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុននេះចំពោះទ្វីបអឺរ៉ុបចិនផ្ដោតខ្លាំងណាស់អំពីការបំបែកបំបាក់អឺរ៉ុបជាផ្នែកផ្សេងគ្នាគឺអឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងខាងកើតជាប្លុកមួយហើយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសនៅពេលអង់គ្លេសជាផ្នែកមួយនៃសហភាពអឺរ៉ុបជាប្លុកមួយទៀតដោយចិនផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់លើការអំពាវនាវដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងនេះលោកអ្នកដឹងទេថាចំណាត់ការនៃប្រទេសចិនពិតជាបានការអ្នកស្រី Tatlov ជាអ្នកស្រាវជ្រាវចិនខ្ពស់នៅក្នុងកម្មវិធីអាស៊ីនៃក្រុមប្រឹក្សាអាល្លឺម៉ង់អំពីទំនាក់ទំនងការបរទេសក្នុងទីក្រុងបេឡាអ្នកស្រី Tatlov បាននិយាយយោងដល់ទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសចិនជាមួយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាករណីមួយក្នុងចំណុចនេះអ្នកស្រី Tatlov បាននិយាយថាចិនបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើប្រទេសអាល្លឺម៉ង់យូរយារហើយខ្ញុំមិនយល់ថាប្រទេសចិនមានប្រាក់ច្រើនរហូតទេខ្ញុំយល់ថាចិនពូកែណាស់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រអ្នកស្រីបានថែមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនមែនគ្រាន់តែបើកទ្វារខ្លួនទទួលឧស្សាហកម្មរថយន្តនិងទំនិញឯទៀតអន្តរជាតិរបស់អាល្លឺម៉ង់ប៉ុណ្ណោះទេតែប្រទេសនេះបានផ្ដល់ឲ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងការចូលតាក់ទងមិនធម្មតាខាងនយោបាយថែមទៀតផងអ្នកស្រីបានពោលថែមទៀតថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាប្រទេសតែមួយគត់ក្នុងអឺរ៉ុបដែលមានអ្វីហៅថាការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាមួយប្រទេសចិនច្រើនឆ្នាំហើយហើយគេយល់ឃើញថាការចូលរួមក្នុងការប្រជុំទាំងនេះជាកិត្តិយសខ្ពស់មួយអ្នកសេថាត់ឡូវបានចង្អុលបង្ហាញថាបន្ថែមលើការចាត់ចែងឲ្យមានចំណងតាក់ទងល្អប្រសើរជាមួយប្រទេសមហាអំណាចធំៗដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសបារាំងជាដើមនោះរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំង បានប្រើគ្រប់វិធីទាំងអស់ដែលខ្លួនមានដោយមានរួមបញ្ចូលការបើកទីផ្សារខ្លួនជាដើមដើម្បីតាក់ទាញប្រទេសឯទៀតឯទៀតក្នុងដែនឥទ្ធិពលរបស់ផងខ្លួនជាឧទាហរណ៍អ្នកសេបានថ្លែងយូរដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់ចិនក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយប្រទេសស្លូវ៉ាគីអំពីការដឹកជញ្ជូនសាច់ទៅលក់ក្រៅប្រទេសក្នុងពេលខ្លីនៅមុនរដ្ឋាភិបាលពេកាំងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកំពូលជាមួយប្រទេសទាំង17នៃផ្នែកកណ្ដាលនិងប៉ែកខាងកើតទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែកុម្ភៈអ្នកសេដ្ឋកិច្ចលោកនឹងជន់ឯទៀតឯទៀតបាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏មានភាពមិនស្រួលចិត្តក្នុងចំណោមរដ្ឋសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបអំពីការជិតស្និទ្ធពេកជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើការនេះនឹងនាំឲ្យរដ្ឋមួយជាសមាជិកក្នុងចំណោមរដ្ឋសមាជិកទាំង17នៃសហភាពនេះនឹងបោះឆ្នោតបេតូជំទាស់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបែបណាទីលោក Jacob Janda ដែលជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលតម្លៃអឺរ៉ុបសម្រាប់នយោបាយសន្តិសុខមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងប្រាកបាននិយាយថាតាមទ្រឹស្ដីគេត្រូវការប្រទេសតែមួយដើម្បីវេតូប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតែលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយតាមទូរស័ព្ទថាពួកប្រទេសទំហំតូចនិងទំហំកណ្ដាលនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រហែលរារែកក្នុងការប្រើអំណាចនេះពីព្រោះពួកគេត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសបារាំងចំពោះអត្ថប្រយោជន៍ស្នូលឯទៀតឯទៀតដូចជាការផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយបន្ថែមខាងកសិកម្មដល់ប្រទេសប៉ូឡូញឬការត្រួតត្រងរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដល់ពួករដ្ឋក្នុងតំបន់សមុទ្របាល់ទិកនៅក្នុងទំនាក់ទំនងពួកគេជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីលោកចាន់ដាស្ដាយដែលសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គ្មានជោគជ័យក្នុងការប្រើកិច្ចចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគដើម្បីជំរុញតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននិងគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសនៅពេលដែលក្រុងប៉េកាំងមានបំណងចង់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលជាការផ្ដល់ឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបមានប្រៀបក្នុងការចរចាសហភាពអឺរ៉ុបទទូចថាមានយន្តការឯទៀតទៀតជាស្រេចដើម្បីពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិមនុស្សតែលោកចាន់ដាមានចំណើថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងខាងនយោបាយបើសិនជាកង្វល់ទាំងនេះតាក់ទិននឹងពាណិជ្ជកម្មដែលជាវិស័យចិនគិតគូរខ្លាំងលោកចាន់ដាបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាបើសិនបើលោកអ្នកលើកតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការសន្ទនាខាងសិទ្ធិមនុស្សរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនហើយលោកអ្នកនិយាយប្រាប់ចិនថាអ្វីដែលពួកគេធ្វើក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងជាការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រជារាស្ត្រអំបូវេហ្គើនោះចម្លើយដែលលោកអ្នកនឹងទទួលគឺថាទេយើងមិនបានធ្វើដូច្នេះទេហើយនេះជាចម្លើយរបស់ចិនថ្លែងការពីពេលថ្មីៗនេះដល់អ្នកស្ដាប់អន្តរជាតិនៃការប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់ទិកដែលជាអង្គការអស្ចារ្យជាមួយនៅរដ្ឋធានី Washington លោក Charles Michel ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបបានការពីកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដាទុនរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.